Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Prishtina në telashe me sërbët e veriut pasi refuzojnë të përfillin simbolet e Kosovës. Kosova rrezikon të mbetet edhe këtë vit pa liberalizim të vizave. Së paku 13 të vrarë nga dhuna në Egjipt. Ndron jetë këngëtari amerikan Phil Everly. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit njofton për së paku 13 persona të vrarë si pasojë përleshjeve midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të vëllazërisë muslimane. Vdekjet kanë ndodhur të premtën vonë në Kairo, Aleksandri, Ismailia, Fayum dhe Minja. Sipas Ministrisë së Brendshme, 122 mbështetës të vëllazërisë muslimane janë arrestuar. Qindra njerëz janë vrarë në përleshje dhe mijëra të tjerë janë arrestuar prej se ushtria ka përmbysur presidentin islamik të Egjiptit Muhammed Morsi në muajin korrik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry vazhdon sot misionin e tij për paqe në Lindjen e Mesme. Kerry është duke shtyrë izraelitët dhe palestinezët që të bien dakord për një marrëveshje kornis të paqes, por analistët thonë se dy palët mbeten larg. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas kanë vënë në pikpyetje angazhimin për paqe të njëri tjetrit. Një ushtar i NATO-s është vrarë të shtunën kur kryengritësit kanë sulmuar një bazë ushtarake në lindje të Afganistanit. Autoritetet e sigurisë thonë se një makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të bazës dhe se disa luftëtarë taliban kanë sulmuar më pas objektin në përbashkët të NATO-s dhe forcave afgane. Në përleshje janë vrarë të 5 talibanët dhe një ushtar i NATO-s. Marina italiane ka thënë se mbi 1000 migrant janë shpëtuar gjatë dy ditëve të fundit në detin Mezdhe. Një total prej 823 migrantësh që udhtonin me katër anije të mbi populluara janë kapur pranë ishullit të Lampedusa. Pasagerët kanë thënë se kanë ardhur nga Egjipti, Tunizia, Pakistani dhe Iraku. Të gjithë ata janë transferuar në Sicili. Një anije tjetër me 233 njerëz në bord është shpëtuar nga erërat e forta po ashtu pranë Lampedusës. Phil Everly, i cili së bashku me vëllain e tij Don kanë përbërë grupin Everly Brothers, ka vdekur në moshën 74 vjeçare. Njërin nga grupet më me ndikim në muzikën rock dhe country në vitet 1950 dhe 1960, Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, All I Have to Do Is Dream e të tjera. Phil Everly ka vdekur të premten si pasojë e problemeve me mushkërit. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Konstituimi i asambleve dhe kryetarëve të rinj të zgjedhur në katër komunat me shumicë serbe në veri pritet që të i paraprijë dhe formimit të asociacionit të komunave serbe. Zvaritjet thuhet se janë pasojë e mosrespektimit të ligjeve të Kosovës nga kryetarët e rinj serb në veri. Kronike Zjadin Gashit.
Autoritetet e Kosovës në bashkëpunim edhe me zyrën e Bashkimit Evropian janë duke u munduar të gjejnë zgjidhje për mbajtjen e seancave inauguruese të katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Problemet qëndrojnë tek insistimi i kryetarëve të rinj të këtyre komunave që inaugurimi të bëhet pa përfillur ligjet dhe simbolet e shtetit të Kosovës. Nga javë arshme, paralajmërohet se do të ketë përpjekje që të gjendet zgjidhja. Konstituimi i asambleve komunale në komunat veriore do t'i paraprinte më pas edhe formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave serbe, organ ky i dalë si rezultati dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryetari i zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantić, u ka thënë mediave serbe se pjesë e këtij asociacioni do të jenë të paktën 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas tij, pikpyetje ka mbetur vetëm përfshirja e komunës së Shtërpës, ku ka fituar Partia Liberale Serbe, e cila është në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës të kryeministrit Hashim Thaçi. Ndërkaq 9 komunat tjera që do të udhëhiqen nga lista serbe e formuar dhe mbështetur nga Beogradi do të bëjnë pjesë në asociacion. Aktualisht ekipet punuese nga Prishtina, Beogradi dhe Brukseli janë duke punuar edhe në hartim në statutit të asociacionit, i cili në fund, siç ka ndodhur zakonisht, do të duhet të merë edhe një përkrahje politike.
Statut mora të biti odobren i usaglašeni sa predstavnicima međunarodne zajednice.
Statuti duhet të harmonizohet dhe miratohet edhe në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Krstimir Pantić.
Očekujemo da se to završi u što kraćem roku i da već početkom februara zajednica srpskih opština bude formirana.
Pres që puna rreth statutit të përmbyllet sa më shpejt në mënyrë që në fillim të shkurtit të formohet edhe asociacioni komunave serbe, ka thënë Pantić. Në dialogun e Brukselit, Prishtina dhe Beogradi kishin mospajtime rreth përmbajtjes së këtij statuti, përderisa pala kosovare kishte propozuar një lloj statuti të një organizate joqeveritare, Beogradi në anën tjetër kishte favorizuar krijimin e një entiteti politik të komunave serbe me selinë në Mitrovicën Veriore. Në deklarimet e mëparshme, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe as legjislative, por do të jetë një trup këshilldhënës. Ai ka mohuar çdo mundësi që ky asociacion të shëndrohet në bazë për krijimin e një republike serbe për brenda Kosovës.
Suksesi zgjedhjeve të 31 dhjetorit definitivisht e kanë shfrytëzuar, do ta shfrytëzojnë ndikimin e Serbisë në Kosovë. As Republika Srpska, as autonomi, as pretendim për ndarje territoriale të Kosovës. Kosova është një unike e pandar.
Ndryshe, dialogu Prishtinë-Beogradi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, përveç përmbylljes së kapitullit të krijimit të asociacionit të komunave serbe, pritet që të sjellë edhe disa konkluzione në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit sa i përket shpërbërjes së strukturave paralele serbe të sigurisë në veri dhe integrimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fillimi i ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, përmirësimi i ambientit biznesor, tërheqja e investimeve të huaja janë vetëm 3 nga shumë çështje ku institucionet e Kosovës duhet të fokusohen gjatë vitit të 2014, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike, duke shtuar se pa investime direkte ndërkombëtare nuk do të mund të ketë zhvillim ekonomik. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës në vitin 2014 do të vazhdoj të jetë në një situatë gati të njëjtë nga ajo se çfarë ishte në vitet e fundit. Problemat ekonomike dhe sociale që ka Kosova nuk do të arrin të adresohen nëse institucionet vendore nuk do të krijojnë politika të favorshme ekonomike gjatë këtij viti. Këto vlerësime i dhëm për Radio Evropa e Lirë, ekspertë çështjeve ekonomike në Prishtinë. Profesori ekonomist Naim Gashi konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2014 do të jetë një ekonomi e varur nga importi dhe dërgimi i remitencave nga kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ndërkaq sipas tij, nëse planet e përcaktuara nga institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar shkojnë ashtu siç janë paraprak, karakteristike vitit 2014 në fushën ekonomisë do të jetë shitja e PTK-s dhe kontraktimi ndërtuesit të termocentralit Kosova e Re.
Zgjedhja e investitorit për termocentralin e ri mendoj se do të ishte lajm i mirë për Kosovën, pasi që kjo do të kishte shumë ndikime në aspektin makroekonomik, do të përmirësonte bilancin e pagesave me botën jashtme, do të ndikonte në uljen e papunësisë, pasi që shumë kosovarë do të punojnë për zbatimin e këtij projekti, do të ketë një rritje të vëllimit biznesit vendore si nën kontraktor të saj e tjerë.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar 9 vite më parë. Ky projekt ishte pësuar ndryshime vit pas viti, duke u bërë ndarja e termocentralit Kosova B nga pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se çështja e përhershme e qeverisë së Kosovës mbetet ndërtimi një ambienti joshës për biznes dhe krijimi sigurisë për investime dhe investitorë. Kjo pa dyshim thekson a i ndërlidhet me funksionimin e ligjit dhe me ngritjen e efikasitetit të institucioneve shtetërore dhe gjyqësisë.
Sa i përket çështjeve konkrete, atë gjithsesi qeveria duhet të më në fund të filloj me ndërtimin e termocentralit Kosovari, me qënë se energetika vazhdojnë tjetë problem i zhvillimit ekonomik. Pasi që pa këtë termocentral të sigur që kriza energetika do të vazhdoj edhe më tutje.
Për mes projekteve më madhore që do të jenë tek procesi privatizimit, vlerëson Rexhepi, Kosovës i duhet të tërheqë investimet e jashtme, pasi që, si shtot ai, potenciali investimeve të brendshme është bukur i limituar dhe nuk garanton hapje të vendeve të punës. Viti 2014 është edhe viti i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, ku sipas ekspertit të ekonomist Naim Gashi, këto zgjedhje do të kenë efektin e rritjes së dinamikës së realizimit të projekteve publike.
Mendoj se fusha ekonomisë, punësimi dhe zhvillimi do të jenë tema dominante në fushatën e zgjedhjeve 2014 dhe në këto zgjedhje do të varet shumë edhe kohët që do të merr zhvillimi ekonomik i vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit ka shënuar hapin e parë vendimtar në rrugën e gjatë të Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, ata presin këtë vit një bashkëpunim më dinamik me Komisionin Evropian, por analistët mendojnë ndryshe. Arton Konushevci sjell detajet.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit shënon hapin vendimtar në rrugën e gjatë të vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pati deklaruar se nisja e këtyre negociatave është merite të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike në Kosovë.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çdoniherë në historinë e çdo shteti. Në historinë e Kosovës.
Ajo shprehur po ashtu na dit se Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt BE-s, që do të pasohet edhe me integrimin në NATO. Ndër faktorët që ndikuan në nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën, konsiderohen të ketë qenë edhe zbatimi marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian synon të përfundojë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën deri në pranverën e vitit 2014, ndërsa planifikon të nënshkruajë atë në verën e këtij viti. Nga ana tjetër, sa i takon çështjes së liberalizimit, është thënë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian nga Kosova është kërkuar që të bëhen hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecet drejt liberalizimit. Mospërmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian mund të lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Edhe gjatë vitit 2014 kanë tërhequr vërejtje njohës të proceseve integruese evropiane në vend. Në bazë të dinamikës dhe punës që është bërë në Kosovë, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri, tani kryetari i Komunës së Gjilanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket përfshirjes së Kosovës në zonën e Schengenit gjatë vitit 2014.
Është po shoh tash është shumë pak mundsi që Komisioni Evropian shumë pak pres zhvillim i cili Kosovë në mund të japim impulse tjera pozitive. Nësa pritja jam e ma mëllo që përfundojnë negociatat dhe dialogu me liberalizimin e vizave të qartësohet.
Kurse Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se e vetmja mënyrë që Kosova të kualifikohet në këtë proces është përmbushja e objektivave nga BE-a.
Procesi liberalizimit të vizave marë parasysh atë mësjedjet për Parlamentin Evropian do të mund të qatët dhe do të mund përfshi kohën dhe pjesën e dytë të vitit 2014.
Krahas ngjecjeve në përmbushjen e kritereve dhe zgjedhjeve në institucionin e BE-s, në vitin 2013 vlerësohet se kishte edhe dy çështje që mund të ndikojnë në shtyrjen e një vendimi pozitiv të Brukselit për përfshirjen e Kosovës në liberalizim. Së pari ishte rritja e emigrimeve ilegale dhe numrit të azil kërkuesve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian, dhe së dyti rekomandimi i Parlamentit Evropian që edhe për vendet e Ballkanit tashmë të përfshira në liberalizimin e vizave mund të kthehet regjimi i mëparshëm nëse nuk i zbatojnë kriteret evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina në telashe me serbët e Veriut pasi refuzojnë të përfillin simbolet e Kosovës. Kosova rrezikon të mbetet edhe këtë vit pa liberalizim të vizave. Së paku 13 të vrarë nga dhuna në Egjipt. Ndron jetë këngëtari amerikan Phil Everly. Tu edhe ndajmi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 16:00. Deri atëherë, për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju në 15 minutat e kaluar ishin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela nga Praga. Miru të gjofshë.